Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalie Sergeev. E zi de marți, 5 iulie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, temperaturile dogoritoare ne vor pune la încercare rezistența și astăzi. La nordul țării, maximele termice vor atinge 34 Celsius. În centru și în capitală se așteaptă între 32 și 35 de grade, iar în sudul țării, mercurul din termometre se va ridica până la 36 de grade. Ce consecințe va avea reorganizarea învățământului superior din Republica Moldova? Aflați peste câteva minute opinia analistului politic Igor Boțan. În partea a doua a ediției, Alexandru Eftode trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma detalii despre protestele de la Tbilisi și consecințele sancțiunilor internaționale asupra Rusiei. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre dilema din portofel. La sfârșitul lunii iunie, Ministerul Educației și Cercetării anunța că vrea să reformeze învățământul superior, iar acest proces va include reorganizarea mai multor instituții de învățământ. Unele universități o să dispară, fiind absorbite de celelalte. Anunțul s-a făcut în iunie, tocmai la încheierea examenelor de BAC, când absolvenții de liceu se pregătesc să se înscrie la universități. Într-un interviu, Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, când a fost inițiată reforma și de ce este pusă în practică tocmai acum.
Ideea privind reforma învățământului superior a apărut mai de mult, în 2016-2017. A fost reformată Academia de Științe și tot atunci, în 2017, a apărut ideea reformării învățământului superior din Republica Moldova, pornind de la niște date statistice că din an în an numărul studenților scade din cauza situației demografice din țară. Și deja în 2020, pe când la guvernare era Partidul Socialiștilor, a și început această reformă a optimizării instituțiilor de învățământ superior. Au fost comasate Universitatea Dmitrie Cantemir, care a fost constituită pe lângă Academia de Știință, și Institutul Relațiilor Internaționale. După care, iată, a apărut această nouă reformă, după ce...
Și vorbim aici de instituții publice, nu vorbim de instituțiile private.
Doar de instituții publice, care în Republica Moldova actualmente sunt 24, dintre care 14 instituții de învățământ superior, și până în luna decembrie ar trebui să aibă loc această reformă, cu condiția că începutul ei trebuie să fie precedat de dezbateri publice, lucru care a și început în Republica Moldova.
De ce se împuținează numărul de studenți moldoveni? E vorba de emigrare? E vorba de faptul că tinerii nu mai vor să intre la facultate?
Există foarte multe oportunități pentru tinerii din Republica Moldova. Noi nu trebuie să uităm că în ultimii 10 ani a crescut dramatic numărul cetățenilor moldoveni care și-au redobândit cetățenia românească. Deci cei cu pașapoarte românești au posibilități de a deveni abiturienți în alte universități, fie că e vorba de România, fie că e vorba de alte universități din Uniunea Europeană. Deci micșorarea numărului de studenți nu este legată doar de situația demografică precară din Republica Moldova, dar și de
alegerea pe care...
Da, exact. Și așa cum spuneam, statistica arată că în 10 ani de zile, numărul studenților din Republica Moldova s-a micșorat cu aproximativ, 45%. Și când avem astfel de cifre, nu putem evita să ne gândim cum optimizăm sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.
Ce prevede concret această reformă? Care sunt elementele principale, dincolo de ideea de a comasa unele universități?
Comasarea nu este sarcina de bază, deci la bază stau concepte, pentru că în Republica Moldova circumstanțele s-au schimbat dramatic și e nevoie ca învățământul superior să fie cumva îmbinat cu cercetarea și viceversa, cercetarea cu predarea în instituțiile de învățământ superior. Aceasta înseamnă că instituțiile care au mai rămas în cadrul Academiei de Științe vor trebui să fie absorbite de instituțiile universitare universitare, iar un șir de instituții de învățământ superior, de asemenea, vor fi absorbite de câteva universități care au prestigiu și care reflectă necesitățile economiei naționale, necesitățile dezvoltării Republicii Moldova.
Ne puteți da un exemplu ce instituție va fi înghițită?
De exemplu, instituții pedagogice vor fi absorbite de Universitatea Pedagogică din Republica Moldova sau un șir de instituții din cadrul Academiei de Știință care făceau cercetări fundamentale vor fi absorbite de către Universitatea de Stat din Republica Moldova.
De ce trebuie redus totuși numărul universităților? De ce cercetarea nu poate fi îmbinată mai bine cu studiile și în cadrul existent? De ce trebuie să dispară unele universități?
Pentru că a existat un concept al dezvoltării învățământului universitar și științei cercetării în Republica Moldova pe care l-am moștenit din perioada sovietică, iar în perioada sovietică sigur că potențialul era altul și sarcinile pe care le îndeplinea învățământul și cercetarea erau altele. Acum Republica Moldova cu potențialul său financiar foarte modest, cu o demografie care din an în an este tot mai precară, schimbă sarcinile.
Demografie se împuținează numărul de tineri.
Da, timp de 10 ani a scăzut dramatic numărul studenților, de la aproximativ 110.000 de studenți câți i-am avut în 2010, actualmente avem, abia dacă avem, 60.000 de studenți, iar numărul de instituții rămâne același. Potențialul financiar al acestor instituții nu crește, dimpotrivă discrește, dacă raportăm aceste resurse financiare la bugetul public, și marea problemă sunt cadrele îmbătrânesc, iar aceiași profesori, dacă sunt de calitate înaltă, trebuie să facă naveta de la universitatea la alta pentru a avea un câștig pe care consideră el că îl merită. De aceea, din toate aceste puncte de vedere, există premise pentru această reformă.
Momentul anunțării reformei, a demarării ei în practică, este finalul examenelor de bacalaureat și pregătirile de înscriere la universități, unele dintre care, iată, nu o să mai existe dacă reforma este pusă în operă. Ce credeți despre alegerea acestui moment al demarării reformelor, sfârșitul lunii iunie?
Cred că coincidența nu este întâmplătoare. Ca să nu fie bulversată atmosfera în instituții, s-a hotărât că imediat după ce se termină examenele să fie anunțată această reformă, și această reformă este planificată să fie realizată până la sfârșitul anului, etapizat, dar urmează să aibă loc dezbateri astfel încât să fie găsită cea mai rațională și cea mai potrivită formulă.
Deci momentul acesta este propice, nu invers, că duce la confuzie printre absolvenții de liceu care se pregătesc să depună actele la universitate?
Momentul a fost ales corect din punctul meu de vedere, totuși rămâne foarte puțin timp până când vor fi depuse documentele de către abiturienți și acest moment, într-adevăr, este unul presant pentru cei care trebuie să adopte decizii. În același timp, dacă citim nota de impact, vedem că cei care au elaborat-o au avut grijă ca toate lucrurile legate de aceste mișcări, dacă le putem spune așa, administrative, să nu producă confuzie. Deci cei care vor depune documentele în anumite instituții care ulterior vor fi absorbite, în mod automat vor deveni studenți la Universitatea Absorbentă. Din acest punct de vedere, lucrurile parcă sunt clare.
Poziția Ministerului poate fi rezumată cam așa: universități sunt prea multe, studenți tot mai puțini, iar calitatea studiilor este precară, lucrurile trebuie schimbate așa încât să se reducă numărul de universități, să se poată concentra investițiile și cadrele didactice în unele centre, iar calitatea educației să crească, dar câteva dintre universitățile care ar trebui să dispară potrivit planurilor anunțate de Ministerul Educației și Cercetării au spus și ele că se opun acestei reforme. Care sunt principalele obiecții ale criticilor reformei, iată, din acest mediu academic al rectorilor?
Putem să înțelegem aceste critici pentru că aceste instituții de învățământ au planuri de activitate și aceste planuri de activitate acum trebuie să fie întrerupte. Deci sunt critici care pot fi înțelese, nimeni nu vrea să cedeze pozițiile pe care le deține în anumite universități. Este un lucru absolut firesc.
Este limpede că unii rectori își pot pierde funcțiile, iar alții în urma acestei reforme, dar pot câștiga putere eventual.
Deci foarte mulți oameni din aparatul administrativ al acestor universități probabil vor fi disponibilizați și asta deranjează. încurajează și este firesc să fie așa, totuși trebuie să fie găsite formule optime, pentru că trebuie să recunoaștem că într-o țară cu aproape 2 milioane de oameni, dacă luăm în considerație că 1 milion de cetățeni moldoveni sunt peste hotare, să avem 25 de universități, e mult, deci e nevoie, problema e cum se face. Și aici apar probleme. De ce în așa grabă, de ce lucrurile nu au fost discutate pe larg în societate, astfel încât argumentele să poată fi foarte bine ponderate și puse în valoare, astfel încât atunci când trecem la dezbateri să vedem că aceste dezbateri sunt de calitate și argumentele sunt în măsură să convingă susținătorii acestei reforme, care este necesară. Toată lumea spune că este necesară.
Printre universitățile care ar trebui să dispară ca persoane juridice, se numără Universitatea de Stat din Tiraspol. Este o universitate evacuată la Chișinău la începutul anilor 1990 din cauza conflictului transnistrian, o instituție cu o anumită încărcătură simbolică în sensul acesta. Intenția de a o lichida a fost criticată și de fostul președinte Mircea Snegur, care a obținut un doctorat la această universitate. Au fost luate în calcul la anunțarea reformei efectele colaterale și neașteptate ca acesta, dar s-a considerat că nu sunt atât de grave sau pur și simplu s-au scăpat din vedere, nu s-a gândit nimeni la genul acesta de efecte.
Sigur că simbolismul contează foarte mult, totuși dacă rămânem în mrejele simbolismului, totuși riscăm să pierdem din calitatea învățământului. Părerea mea este că lucrurile trebuie făcute fundamental, iar toate aceste lucruri legate de simbolism, ele sigur că trebuie luate în considerație, dar acest lucru probabil se va regăsi în, hai să spunem așa, în CV-ul universităților absolvente care vor menționa acest lucru. Lucru că, iată, pornind de la anumite circumstanțe care s-au creat în Republica Moldova, iată, Universitatea, de exemplu, Pedagogică sau Universitatea de Stat din Republica Moldova a absorbit aceste universități, astfel se pot găsi un fel de soluții de compromis. Nu cred că insistența pe simbolism este actuală în aceste circumstanțe când vorbim despre calitatea învățământului superior din Republica Moldova, deși aceste lucruri trebuie luate în considerație.
Ce știm în acest moment despre calendarul reformei? Ați spus că în luna decembrie trebuie să se finalizeze, dar se va face totuși vara aceasta reforma sau se va mai amâna în urma protestelor criticilor exprimate de unii rectori, în urma rugăminților?
Deci lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, mai mult sau mai puțin clare, dacă ne referim la intențiile guvernării. Aici e vorba despre fondatori, cum decid fondatorii, așa se va face.
Deci decembrie vi se pare un obiectiv realizabil?
În decembrie, dacă mi-amintesc bine, ar trebui ca deja să existe strategii de dezvoltare elaborate a acestor noi instituții care au absorbit alte instituții, astfel încât, potrivit acestui concept, în aproximativ 2 ani de zile să poată fi estimat randamentul acestei reforme ca un randament care a meritat efortul.
Dar cum se măsoară randamentul acesta și eficiența? Faptul că reforma a reușit sau nu?
E un lucru la care trebuie să răspundă tocmai aceste documente care vor trebui să fie elaborate, dar există aceste ratinguri internaționale, regionale privind calitatea învățământului și probabil se mizează că peste 2 ani de zile aceste ratinguri ale universității consolidate de aici în Republica Moldova vor fi în creștere și acesta va fi indicatorul că reforma eventual a reușit sau nu. Deci urmează să vedem, să trecem toate aceste etape. Așa cum spuneam, deocamdată suntem la faza dezbaterilor, există atitudinile adverse față de această reformă, există argumente în favoarea acestei reforme. Problema e care va fi până la urmă designul acestor noi instituții reorganizate. De exemplu, așa cum spuneam, într-o țară preponderent agrară, unde agricultura este o ramură de bază a economiei naționale, lichidarea universității agrare, trecerea acesteia la Universitatea Tehnică, mie mi se pare cel puțin stranie, pentru că Universitatea Tehnică are un profil foarte, foarte clar pentru toată lumea, pentru economia.
Și un subiect Iarăși cu încărcătură simbolică, țara
exact,
agrară.
Exact. Iar Universitatea Agrară, sigur că are un domeniu de cercetare și de educație, care iarăși are un profil cât se poate de distinct și din punct de vedere simbolic, așa cum ați insistat dumneavoastră, este oarecum straniu ca această universitate să fie absorbită de Universitatea Tehnică. Cel puțin așa mi se pare mie și sper mult că în timpul dezbaterilor se va găsi o soluție care în aparență cel puțin să pară a fi logică.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la adresa moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Alexandru Eftode.
Adunarea populară a autonomiei găgăuze se pregătește să adopte o declarație cu privire la statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană obținut de Republica Moldova, relatează portalul newsmaker.md. În proiectul de declarație, care urmează să fie dezbătut pe 6 iulie, se spune că procesul de obținere a acestui statut a fost netransparent, inclusiv pentru că reprezentanții Comratului nu au participat la îndeplinirea chestionarilor Comisiei Europene, iar adunarea populară intenționează să lucreze activ la dezvoltarea independenței politice și economice a autonomiei găgăuze. Deputatul PAS Radu Marian a declarat postului TV8 că urmează să fie aprobat un nou mecanism de compensare a cheltuielilor pentru plata gazelor naturale dacă tarifele cresc din nou în urma unei asemenea solicitări depuse de Moldovagaz la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Printre consumatorii casnici vor exista 6 categorii de beneficiari ai noilor compensații, a spus deputatul, care este vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Banii pentru compensația ar urma să vină din surse interne, dar și din sprijinul financiar al Uniunii Europene. Portalul postului ProTV Chișinău publică un reportaj despre faptul că unii moldoveni sunt în căutare de lemne de foc pentru la iarnă, de teamă că gazele se vor scumpi și mai mult. Dar nici lemne nu se prea găsesc. Șeful Ocolului Silvic din Căușeni, unde a fost făcut reportajul, spune că în acest raion stocurile existente s-au epuizat, circa 300 de persoane stau la rând pentru a cumpăra lemne, iar defrișări se vor face abia la toamnă. Portalul Agora o citează pe ministra Sănătății Ala Nemerenco, spunând că a câștigat procesul cu deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Ala Darovanaia, care a acuzat-o în urmă cu peste un an că ar deține o diplomă falsă de master. Instanța a obligat-o să-și aducă scuze în conferințe de presă pe platforma Parlamentului, să restituie cheltuielile de judecată și să-mi achite și 20.000 de lei pentru prejudiciul moral adus, a scris ministra într-o postare pe Facebook, precizând că va dona banii unor copii orfani din raionul Rezina. Știrea postată de ziarul de gardă despre faptul că a fost arestată în Turcia o navă rusească având 7.000 de tone de cereale, care a plecat din portul Berdeansk pe țărmul ocupat al Ucrainei, este cea mai populară pe Facebook-ul moldovean din ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. A adunat un număr mare de reacții și postarea Newsmaker despre faptul că 2 sportivi moldoveni au ocupat locurile 1 și 2 la campionatul european de judo care a avut loc la Cluj. Pe Instagramul moldovean este virală postarea TV8 despre faptul că Smiley și solistul trupei de Motans, Denis Roabeș, se numără printre sutele de pasageri blocați luni dimineață pe aeroportul internațional Chișinău din cauza unei alerte false cu bombă. Au existat 2 asemenea alerte într-o singură zi.
La vreo 10 zile după ce Comisia Europeană a înștiințat oficial Georgia că nu este pregătită încă să devină țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, opoziția georgiană a organizat duminică la Tbilisi un nou marș masiv cu 10.000 de oameni în sprijinul consolidării opțiunii europene a țării. Manifestația, a treia de acest fel din ultimele săptămâni, a fost din nou și un protest împotriva partidului de guvernământ Visul Georgian, acuzat de manifestanți de apucături autoritariste și de deraierea parcursului european al țării. Mai multe în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
La Tbilisi au mai avut loc proteste similare. pe 20 iunie și pe 24 iunie, când s-a lansat și noua mișcare Acasă în Europa, coagulată în jurul unei alte mișcări mai vechi, denumită Rușine. La toate protestele s-a cerut în primul rând dezoligarhizarea țării. Una din condițiile ca Georgia să spere la statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, statut obținut deja condiționat, e adevărat, de Ucraina și Republica Moldova. Ar fi și o condiție ca să o ajute să se apropie mai mult și de NATO. Ambele sunt țeluri înscrise în Constituția Georgiei. Guvernul, dacă este după declarația citită la protestele din 24 iunie, ar avea până astăzi, 4 iulie, timp să demisioneze și să creeze un nou guvern de Uniune Națională care să înceapă reformele. Motorul protestelor, care acum se desfășoară sub sloganul, cum spuneam, Acasă în Europa, este mișcarea Rușine, născută la rândul ei din protestele din 2019 de la Tbilisi. I s-au alăturat o serie de organizații neguvernamentale formând o coaliție difuză care s-a declarat neutră politic. Societatea civilă în Georgia este puternică, dar are și multe puncte slabe, apreciază Stephen Jones, director de studii georgiene la Centrul Davis pentru studii ruse și euroasiatice de la Universitatea Harvard. Într-un interviu cu Europa Liberă, Jones explică: este foarte vizibilă această societate civilă și se face auzită în Occident, ceea ce e important, dar nu este foarte cunoscută sau populară în Georgia, mai departe de hotarele capitale Tbilisi. Mulți analiști sunt de părere că revendicările mișcării Rușine sunt nerealiste, deși se bazează pe o nemulțumire reală în rândul populației, pentru că nu țin cont de popularitatea și mai ales de forța economică a partidului de guvernământ, Visul Georgian, aflat acum la putere de peste 10 ani, și a fondatorului său, miliardarul Bitina Ivanishvili. Nu ar fi însă prima dată că mișcarea Rușine organizează proteste pentru a cere mai mult decât poate obține. A apărut, cum spuneam, în 2019, în urma protestelor provocate de apariția în Parlamentul de la Tbilisi a deputatului rus Sergei Gavrilov, proteste de stradă, soldate atunci cu peste 200 de manifestanți răniți. Prin proteste, mișcarea Rușine a reușit de atunci să obțină o reformă a sistemului electoral, dar nu și anularea și reluarea votului în alegerile din 2020. A protestat fără succes și împotriva interdicțiilor impuse în timpul pandemiei de coronavirus, interdicții pe care le considera o încercare mascată a autorităților de a limita libertatea de expresie. Unul din liderii informali ai mișcării civice este jurnalistul Shota Dikmelashvili, care la unul dintre proteste declara: până acum oamenii veneau la mitingurile politicienilor, acum politicienii sunt nevoiți să vină la mitingurile oamenilor. Cu toate acestea, nu este clar dacă mișcarea Rușine poate evolua de la un fenomen urban la o mișcare națională de protest care să exercite presiuni suficiente asupra guvernanților. Mișcarea Rușine este foarte activă, dar nu știu câți georgieni sunt conștienți de activismul său, mai spune Stephen Jones de la Universitatea Harvard. Un punct forte al acestei mișcări civice este faptul că a rămas neutră, deoarece georgienii sunt total dezamăgiți de partide, adaugă Jones. Stephen Jones crede însă că există pericolul unei deconectări între mișcarea Rușine și georgienii obișnuiți, în ciuda aparentei vitalități a societății civile georgiene în comparație cu cea din Armenia și mai ales din Azerbaidjan. Realitatea politicii și societății georgiene este că mișcarea Rușine este numai o voce, între multe altele, fără putere sau pârghii reale pentru a influența opinia politică, a mai spus Jones. Din păcate, Partidul Visul Georgian se află la guvernare neîntrerupt din 2012, anul când a fost creat, iar în acest deceniu, democrația a făcut un mare pas înapoi. Când vine vorba de libertatea și pluralismul presei, de drepturile omului și ale minorităților, de lupta împotriva corupției, dar mai ales a oligarhilor, castă din care face parte și Bitina Ivanishvili, fondatorul și finanțatorul Partidului de Guvernământ. La începutul lunii iunie, Parlamentul European a adoptat o recomandare în care cerea Uniunii Europene să impună sancțiuni împotriva lui Ivanishvili pentru rolul destructiv în politică și economia Georgiei. Pe 23 iunie, cum se știe, Consiliul European a acordat statutul de țară candidată la aderare Ucrainei și Republicii Moldova, cu anumite condiții atașate, dar nu și Georgiei, care depusese cererea de aderare împreună cu Republica Moldova. Georgiei i s-a cerut să facă mai întâi o serie de reforme înainte de a primi acest statut. Ceea ce nu înseamnă că Georgia nu ar putea începe mai repede negocierile de aderare, remarca și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Pentru că viteza cu care este parcurs procesul aderării depinde aproape numai de eforturile țărilor candidate. A fost însă pentru mulți georgieni confirmarea că guvernul lor nu vrea sau nu poate face reformele necesare. Comisia a făcut în total 12 recomandări, de la justiție, la bună guvernare și protecția minorităților. Mișcarea rușine cere acum demisia premierului responsabil de eșecul Georgiei în fața Comisiei Europene și un nou guvern de Uniune Națională care să asigure că aceste recomandări sunt puse în practică. Este ceea ce a explicat în tot cazul Șota Dikmelașvili într-un interviu cu redacția georgiană a postului nostru de radio. Nu cred că guvernul va lua în serios acest ultimatum și nici nu are de ce, apreciază însă Stephen Jones de la Universitatea Harvard. Are o majoritate solidă în Parlament, un sprijin solid în țară, așa că va face anumite reforme cerute de Uniunea Europeană, dar în ritmul și în viteza sa. Georgienii sunt unii din cei mai entuziaști europeni dintre țările aspirante la integrare. Constant peste 80% spun că sprijină aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce de multe ori îi aduce într-o stare de conflict cu guvernul, continuă Stephen Jones, analistul de la Harvard. Guvern care pare că s-ar opune acestui țel. Nu cred că este adevărat, continuă Jones. Însă, politicienii, pentru moment, nu sunt interesați sau mai degrabă dispuși să facă rapid toate reformele cerute de Uniunea Europeană pentru integrare.
Grație deciziei încă pe deplin neelucidate a președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina, conducerea rusă este ocupată în aceste zile cu tot felul de probleme, de pildă impactul sancțiunilor internaționale. Vor avea timp rușii în aceste condiții să se amestece din nou în procesul electoral din Statele Unite, de pildă când vor fi alegerile pentru Congres la toamnă. Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, serviciile de informații americane cred că da.
Serviciile de informații americane cred că Vladimir Putin va încerca, așa cum a făcut și în 2016 și 2020, să dezbine societatea americană într-un an electoral, profitând de criza economică. Liderul de la Kremlin încearcă să provoace îndoieli cu privire la angajamentul american în apărarea Ucrainei și dorește să ajute la alegeri politicieni dispuși să ridice sancțiuni impuse Rusiei. Se anticipează că Rusia ar putea să încerce să perturbeze prin piraterie cibernetică scrutinul american, pentru ca după aceea să răspândească și amplifice zvonuri cu privire la așa zise conspirații în America. Un recent raport declasificat al Departamentului pentru Securitatea Națională arată că Moscova vede în astfel de practici o ripostă adecvată la acțiunile americane în legătură cu Ucraina. În condițiile în care inflația în America a ajuns la 11%, președintele Biden, învinuind Rusia pentru criză, Kremlinul întrevede că în următoarele luni sprijinul popular pentru Ucraina ar putea slăbi. Prețul economic, arată profesorul Ken Osgood, creează, citez, vulnerabilități politice, ca și oportunități de care Moscova vrea să profite. Moscova speră că americanii vor începe să se întrebe dacă suferința economică despre care Biden spune că e provocată de război merită. Vocile exprimând astfel de opinii și îndoieli vor fi cele amplificate de aparatul de propagandă al Rusiei pe medii de socializare. Presa ultraconservatoare, care îl învinuiește pe Biden pentru inflație, poate extinde argumentul și la sprijinul acordat de acesta Ucrainei. Experții arată că Rusia nu trebuie să facă altceva decât să planteze sâmburile fricii și îndoierii, pentru că dacă o face, amplificarea se poate produce în interiorul Statelor Unite din rațiuni politice. Un recent sondaj arată că mai puțin de jumătate din cei intervievați, 46%, susțin că America ar trebui să sancționeze petrolul din Rusia, chiar dacă asta duce la creșterea prețurilor în Statele Unite, o scădere cu 9% față de sondajul similar din luna anterioară. Rusia va încerca să stimuleze vocile interne care spun că ajutorul pentru Ucraina este o risipă de resurse care trebuie investite acasă. Dacă așa va evalua opinia publică, asta i-ar putea costa pe democrați și mai mult la alegerile din toamnă și limita marja de acțiune a administrației Biden, care până acum a oferit sprijin substanțial Ucrainei. Pe de altă parte, după intervențiile Rusiei de la ultimele alegeri, există speranța că de data aceasta America va fi mai bine pregătită și mai puțin vulnerabilă. Problema este că diviziunile politice din Statele Unite rămân considerabile și acesta este climatul de care Rusia profită atunci când încearcă să influențeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seda.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
E greu de spus ce e moneda cripto, deși ceva e. Salvador, o țară mică, dar cu o populație dublă față de Moldova, a adoptat oficial moneda cripto. Milioane de oameni folosesc sau speculează moneda cripto. Însă de aproape două luni, moneda cripto suferă. Mulți cred că se va prăbuși. Și partizanii și adversarii ei au argumente convingătoare. Omul de rând știe doar că moneda cripto nu se poate ține în mână. Și asta provoacă prudența. Dintotdeauna monedele au fost ceva palpabil, metal sau hârtie. Cripto n-are corp. Dar nu tot ce e nevăzut sau complicat e și imposibil. Întrebarea a fost pusă și rămâne. Ne putem sau nu despărți de bani mulți sau puțini din portofel fără să renunțăm la bani? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.